Tämä on Iltalehden podcast.
Tervetuloa Iltalehden Viisupodin pariin. Minä olen Mari Pudas ja kanssani studiossa on Ismo Puljujärvi.
Morjesta, moi.
Ja tuottaja Mikko Räsänen.
Heippa.
Tänään me vastaillaan teidän kuulijoiden kysymyksiä. Niitä onkin tullut aika paljon. Tuolla Instagramissa kyseltiin niitä ja Spotifyhinkin on tullut kommenttia. Kiitoksia niistä. Ja mennään heti ekaa kysymyksen. Iiro kysyy, että voittaako Suomi Euroviisut? Rehellinen vastaus. Ismo.
Ei voita. Tämä on mun mielestä vähän sellainen, että viime vuonna meillä oli semmoinen selvä hype, mikä antoi osviittaa siitä, että me tullaan pärjäämään ja kilpaillaan voitosta, mutta tänä vuonna puuttuu se ilmiö Windows 95 Manin kohdalla valitettavasti. Mä veikkaan, että finaaliin mennään ja siellä joku sijaa 15-20.
Joo, ei voita Suomi tänä vuonna, se on ihan varmaa, jos nyt mikään on varmaa, mutta ei voita. Ja mehän sun kanssa tuossa itse asiassa viime viikon vähän alettiin hepuloida sitä, että mitä jos Suomi ei pääse edes finaaliin.
Niin,
tuli tämmöinen hetkellinen hepulointi.
Hetkellinen hepulointi, ja se oli ihan mielenkiintoista, koska kuten sanottiin, Euroviisussa kaikkihan on mahdollista. Että vaikka nyt onkin meillä tämä farkkumuna ja katosta laskeutuvat farkkusortsit, niin viekö ne silti ihan finaaliin asti? Mä veikkaan, että me tullaan tuossa ensimmäisessä semifinaalissa näkemään jotain yllätyksiä. Ja yksi niistä voi olla tuolta Islannin maasta, Hera Björk, koska hänen kohdallahan aika moni on ollut sille, että no ei tule menestymään ja ei tule pärjäämään, mutta mulla on vähän hänen kohdalla sellainen kutina, että voisi mennäkin finaaliin.
No niin. Mä aloitan uuden suosikin, yhden suosikin Espanjan lisäksi. Tähän mä oon hehkuttanut sitä Espanjaa, kuinka Armenia.
Okei. Eli Armeniallahan tulee tää duo.
Lada Niva.
Ja heillä on aika tämmöinen hauska etnorämpytyskin, voisiko sanoa, että niitä harvoja tämän vuoden semmoisia kunnollisia etnoja.
Joo, ja siis mun pitää sanoa, että mä en ihan hirveästi dikkaile tuollaisesta niin kuin
lailattelusta.
Etnomusiikista, jos on tämmöistä pohjoiseurooppalaista, esimerkiksi niin kuin Suomessa tai Norjassa, mitä on ollut välillä, ja Norjahan oli keinossa sitä joikaamista siinä, niin tällainen etnoilu niin kuin, ei muhun ihan iske.
Se on liian lähellä.
Se on liian lähellä, mutta sitten kauemmas mennään. Esimerkiksi Kreikallahan on vähän sitä kreikkalaismusaa, siitä tykkään. Ja sitten tuonne itään, Armenia, tuommoista itämaista, se uppoo. Ja Armenian biisi on kiva.
Teissä on muuten poliitikon vikaa. Siis teillä on kuulija kysymys, että voittaako Suomi Euroviisut. Ja te päädytte puhumaan niinku Armenian etnovaikutteista. Niin se on niinku
taito, se on tämäkin.
Se on taito. Okei, tässä studiossa tehdään myös politiikan puskaradio, niin jotain on vissiin siirtynyt sieltä.
Kyllä.
Se, ja Timo Soininkihan täällä istuu, niin ehkä se on se Timo Soinin henki, mikä on laskeutunut
meille. Kyllä.
Jos mä vedän tässä mutkaa vähän takaisinpäin.
Niin, ei voita.
No ei se kyllä voita. Jos me ei voitettu Käärijälkeen, mikä oli niinku sensaatiomainen bängeri, niin ei me nyt tälläkään voiteta. Mutta eihän Windows 95 Manin pitänyt voittaa UMK:takaan.
No ei pitänyt.
Mutta sitten se oli niin hyvä livenä. Ja jos se menee viisufinaalilavalle ja kipinät lentelee nivusista, niin ties vaikka millainen kansanliike siitä lähtee.
Mutta toisaalta niin en minä ollut yllättynyt siitä UMK-voitosta, koska mehän ollaan tästä studiossakin ihan ja meidän arvioissakinhan me nostettiin, että he voivat kilpailla siellä voitosta. Niin mä en ihan ymmärrä tätä, että kun joissakin paikoissa, että heidän ei pitänyt voittaa, mutta kyllähän he oli siellä ihan tyrkyllä.
Eihän ne ykkössuosikki ollut kyllä missään vaiheessa, mutta ne voitti sen sillä esityksellä.
Niin.
Ja se, jos ne tekee sen saman vielä isommin tuolla toukokuussa, niin ehkä.
Mä en uskonut heidän voittonsa kyllä niin kuin ennen kuin näin sen. Sitten aloin uskoa, sitten olinkin ihan pommin varma siitä. Mutta niin Suomi ei nyt tänä vuonna kyllä voita viisuja. Finaalipaikka, sen pitäisi nyt olla kuitenkin semmoinen, että finaaliin mennään ja joku sija 14. Se olisi ihan ok.
Joo, ja siis kunhan ei jäädä sinne niin kuin viimeisten joukkoon, mitä Suomella on niin kuin harmillisesti yleensä sitten käynyt, että jos ollaan päästykin sinne finaaliin, niin sitten ollaan siellä niin kuin tulostaulun niin kuin niin kuin häntä päässä.
Näinpä.
Mutta mitäs muita, siis meillähän oli yksi kysymys, joka muuten toistui todella monta kertaa siellä.
Niin, esimerkiksi Jessica on kysynyt, miksi Markus ja Martinus edustavat Ruotsia, vaikka ovat norjalaisia.
Joo, ja varsinkin tämä Markus ja Martinus nyt tuntui herättävän niin kuin ihmetystä, niin tämähän on ihan sinänsä helppo oikeastaan vastaus, jos nyt mikään voi olla helppoa. Jokainen maa itse tietenkin saa päättää, että minkälaisen edustajan he valitsevat. Ja eri maat voivat tehdä tähän sääntöjä sitten, että pitääkö esimerkiksi Suomessahan on ollut tällainen UMK:ssa, että vähintään niin kuin yhden päälaolajista pitää olla Suomen kansalainen tai tekijätiimissä täytyy olla suomalainen tai täytyy olla pysyvä asuinpaikka Suomessa. Mm. Että tässäkin on ollut monta variaatiota, että Suomeakin on yrittänyt päästä edustamaan Günther muun muassa tai virolainen Laura oli vuonna 2021.
Pandora?
Pandorakin on yrittänyt ja sitten ketäs meillä on muitakin ollut. No mutta hyvin laaja kattaus kuitenkin.
Ja Geir Rönning hän edusti Suomea, norjalainen hänkin, niin mikään ei niin kuin kiellä, ja kaikilla ei ole sitä sääntöä, että pitäisi tekijätiimissä olla joku sen maan kansalainen. Markus ja Martinuksen kohdalla heidän tekijätiimissä on ruotsalainen, heidän levyyhtiönsä on Ruotsissa, he tekee sitä, yrittävät tehdä sitä kansainvälistä uraa nimenomaan ruotsalaisin voimin, koska Ruotsissa tiedetään, miten menestyä kansainvälisesti. Eli he kokevat tämän Ruotsin niin kuin tavallaan nyt maaksi, jota haluavat edustaa, jossa on paremmat mahdollisuudet pärjätä.
Kyllä, ja jos nyt mietitään vielä ihan niin kuin käytännönkin asioita, niin Euroviisussahan kilpailee tyyliin San Marino, Luxemburg, jotka ovat aika pieniä valtioita, niin olisi aika mahdotonta löytää semmoinen, että joka vuosi olisi sen maan edustaja tai tekijä välttämättä niin kuin tekijätiimissä. Ja sitten jos mietitään vielä historiaa, niin eihän tämä ole mitenkään poikkeuksellinen tilanne, että esimerkiksi Sveitsiä vuonna 2005 edusti Vanilla Ninja-yhtyä, joka on virolainen tyttöbändi.
Niin, ja Sveitsissähän myös Céline Dion ollut.
Kyllä.
Edustamassa.
Ja Luxemburgia on Bakkara, joka on espanjalaisia, niin Euroviisujen historia pitää sisällään paljon tätä, että ei ole mitenkään poikkeuksellista, hyvin yleistä, ja sehän oikeastaan myös tuo tätä diversiteettiä tähän itse musiikkiin meille, ja me kiitämme siitä.
Ja musta tämä UMK-sääntö on silleen kiva kuitenkin, että jonkun pitää siinä tiimissä olla semman kansalainen tai asunut pitkään, että se on mun mielestä ihan hyvä sääntö, mutta kaikissa maissa tätä sääntöä ei ole.
Ja EBU ei ole laittanut tähän sen kummemmin mitään rajoitteita. Että
joo.
Muuten kuin, että kappale pitää olla 3 minuuttia ja lavalla ei saa olla 6 ihmistä enempää eikä eläimiä. Ja oli siellä muitakin sääntöjä, mutta tuossa niin, nyt muutama sääntö. Niin.
No sitten on semmoinen, kun Ade kysyy, että kuka keksi kuka keksi Euroviisut?
Mitä, että kuka keksi Ranskan?
Kuka keksi rakkauden? Me ei olisi tässä alkaa kysellä Kaijakoon tavoin, mutta siis kuka keksi Euroviisut? Sä oot Ismo nyt selvitellyt tätä.
Joo, tää oli muuten itsellekin vähän tämmönen uusi asia. En ollut ajatellut ennen, mutta Euroviisuthan järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 1956. Ja Euroviisujen tämmöisenä niin kuin isänä on pidetty tällaista sveitsiläistä kuin Marcel Bezenkon. En osaa varmaan lausua tätä niin kuin nimeä hirveän hyvin, mutta hän oli siis sveitsiläinen toimittaja ja mediajohtaja ja myös sitten Euroopan Yleisradiounionin eli EBUn johtaja, toimi hyvin pitkään. Ja idea Euroviisuista niin on saanut tästä San Remon laulufestivaaleista, eli joka on edelleen tuolla Italiassa tämmöinen suuri laulufestivaali, ja San Remon voittajahan on yleensä hyvin usein myös valittu edustamaan Italiaa Euroviisuissa nyt niin kuin männä vuosina. Niin EBU sitten päätti vuonna 1955, että me järjestämme Euroviisut. Ja eli tästähän oli paljon ollut, että miten voidaan yhteistyötä, ja Euroviisuihan on pidetty tällaisena niin kuin rauhanprojektina Euroopassa, että kun oli ollut toinen maailmansota päättynyt ja haluttiin tuoda sitten yhteen kansoja, niin mikäpä siihen olisi paras tapa kuin musiikki. Ja ensimmäiset Euroviisut, niin nehän oli semmoiset tosi pienet, muutama maa vain osallistui, ja jokainen kilpailumaa lähetti 2 kappaletta. mikä oli sinänsä aika hauskaa mun mielestä. Mm. Että jos mietitään, että tänä päivänä, jos jokainen maa lähettäisi 2 kappaletta, niin se olisi aika iso määrä.
Se olisi aika paljon, joo.
Että ei olisi mikään helppo. Ja kilpailu käytiin Sveitsin Luganossa, eli sehän on tätä italiankielistä seutua. Ja tämä oli, miksi juuri Sveitsi, niin siihen liittyi ihan tämmöiset teknilliset niin kuin syyt siihen aikaan. Että kun Sveitsi oli silleen Euroopan, on siinä Euroopan keskiössä, niin sitten sen ajan lähetystekniikka vaati vähän sitä, että pitää olla Sveitsissä. Ei voinut olla missään niin kuin muualla ja näin poispäin. Ja tekniset syyt oli tähän oikeastaan enemmän. Ja kilpailu voitti Sveitsi.
Noniin.
Muistatko, kuka voitti?
En.
Lysassia.
Noniin. Ja hei, Sveitsihan muuten tänäkin vuonna, mä oon nyt alkanut vähän sitäkin biisiä kuuntelemaan, ja tuossa noin pre-partit Madridissa.
Oli viikonloppuna.
Joo, niin katselin, että se Sveitsin edustaja sai aika hyvän vastaanoton, ja mullakin se kyllä nyt niin kuin oli vähän aloin siitäkin dikkaille. Siinä on ainut miinus se, että tulee snadistin mieleen musikaalit. Ja
sä et ole mikään musikaali-ihminen, mä olen kuullut sen työpaikalla niin monta kertaa, että ja tähän kaikille, jos et tiedä, kuka Sveitsiä siis edustaa, niin hänhän on Nemo kappaleella Code. Onko Mikko kuullut tätä kappaletta vielä?
En ole.
Hyvin erikoinen.
Hyvin erikoinen ja Nemollahan on todella upea lauluääni, että tässähän kuullaan vähän tämmöistä, niin kuin, voiko sitä nyt sanoa oopperaksi?
On se mun mielestä
se on opera.
Tai operetti.
Operetti, ainakin opera. Silleen, niin kuin, että hyvin korkealta hän niin kuin, pääsee laulamaan ja näin poispäin. Ja hänellä on erittäin näyttävä myös tyyli.
On, on.
Et hänellähän on, niin kuin, on mekkoa ja leninkiä ja tämmöisiä ollut esitysasuinaan ja se on herättänyt huomiota paljon. Ja hänhän nousi muuten vedonlyönti
ykköseksi
tässä. Että,
kyllä.
Että nyt on kyllä tässä niin kuin vähän tämmöistä Kroatia-Sveitsi-asetelmaa on luvassa.
Musta ja hienoa, miten äkkiä niin kun on kertoimen laskijat huomaa sen, että Mari lämpenee. Niin heti nousee.
Espanja siellä häntä pääsi edelleen, mutta vähän tuli muuten tästä Sveitsistä, pitää vielä sanoa mieleen. Ei nyt mitenkään hirveästi, mutta Queenin Bohemian Rhapsody, just tämä opera-osuus, niin ihan sama, hyvällä tavalla sama.
Mua pelottaa.
Sama
mä
fiba.
Siis mä kovin Queen-fani ja mä en tiedä, että
ei sitä kuitenkaan nyt luule, että siellä Queen lavalla, mutta ihan hyvällä tavalla tuli se mieleen.
Joo, kyllä esitys niinku poikkeaa tästä niinku isosta joukosta, jos nyt mietitään, että katsotaan Sveitsin viimeisimmästä viisuvoitosta on kuitenkin jo kulunut aikaa, että sehän oli Celine Dion, joka sen laulu aikoinaan tuolla kasarilla, niin nyt ehkä tuntuu, että voisi olla kenties jotain ilmassa.
Sveitsihän jännä viisumaa, koska ne oli viisujen niitä alkuvuosikymmenten megamaita, joka otti useita voittoja, mutta sitten kun taso on noussut, niin Sveitsi on tippunut kelkasta.
Kyllä, ja semifinaali aikana niin siellä on muun muassa DJ Popokin yrittänyt päästä palkintosijoille, mutta kauas on jäänyt.
Ja täytyy nyt Sveitsistä, kun puhutaan, niin täytyy sanoa, että se ei varsinaisesti mikään, mitä nyt on noissa viisuissa käynyt, niin se ei mikään hirveän näkyvä maa ole. Että en muista ihan hirveästi nähdä mitään Sveitsin lippuja tai jotain. Joitakin sveitsiläisiä näin viime viisuissa ja itse asiassa aloin juttelemaan heidän kanssa, kun heillä oli bolero päällä ja kysyin, että mistä te ootte, niin oli Sveitsistä, mutta kannattivat sitten Suomea kuitenkin. Mutta
mitä ihmettä, oliko sveitsiläiset jotakin mieltä?
Kyllä, sveitsiläiset ei tässä asiassa pysynyt neutraaleina, mutta ei ole mikään semmoinen viisuma, jos niin kuin ymmärrät. Ei ole hirveän näkyvä. Mä oon niin kuin edustuksen puolesta ollut, eikä sitten niin kuin fanien puolestakaan.
Ei, mutta sitten sanotaanko näin, että sitten on myös niitä maita, jotka kuulee vähän turhankin paljon, varsinkin fanit. Mutta joskus voidaan niistä puhua lisää.
Joo.
Minkä muita kysymyksiäkin meillä siellä taisi olla?
Kyllä, tällainen Eeva kysyy, että ikonisemmat Euroviisu-esitykset. Appa, Waterloo. No niin, mä sanoin sen heti.
No niin, ensimmäisenä niin kuin piste ja lukko. Kyllä Appa täytyy nostaa, vaikka olenkin vähän kyllästynyt Ruotsiin Euroviisuissa, paitsi tänä vuonna en ole kyllästynyt Euroviisuissa tai Ruotsiin, niin Appa on kyllä semmoinen, joka teki kansainvälisen läpimurron Euroviisujen myötä ja muutti, kuten me silloin yhdessä jaksossa ollaankin puhuttu tätä pop-maailmaa ja pop-musiikkia. Mutta se on jotenkin jännä sinänsä, kun miettii, että yksi laulu voi avata aika paljon niin kuin elämässä ja tekijöillä itselleen.
Mutta sekä tekijöiden elämää että sitten viisuja, että paljon saa laululla aikaa. No mitä muuta sitten tulee mieleen kuin Appa?
Mun täytyy nostaa yhdeksi Dana International, eikä sen takia, että itse rakastan sitä esitystä, vaan myös ihan tälleen historiaan katsoen. Eli hänhän kappale oli Diva. Ja hän on niin kuin transihminen, joka on voittanut, tai avoimesti transihminen voihan olla, että historiassa on ollut muitakin, mutta eivät ole sitten halunneet kertoa tai eivät ole vieläkään tullut ulos. En tiedä, tämä on nyt tämmöinen niin kuin pehmennys tähän. Niin hän siis voitti, ja tästähän on ajateltu myös, että tämä oli ensimmäinen kerta, kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt pääsivät aidosti esiin Euroviisujen kautta ja myös minkä takia Euroviisut on otettu tälleen vähemmistöjen keskuudessa NS omakseen ja näin poispäin, niin mun mielestä se on aika historiallinen hetki ja aika ikoninen. Ja onhan se esityskin, jos te muistatte sen esityksen, kun hän oikein niillä käsillään niin kun tekee nämä suuret dramaattiset liikkeet, niin onhan se aika hieno.
Niin se on, ja sitten jos kolmanneksi ottaa, tämä varmaan minkä kaikki ehkä sanoo, niin tietenkin Verka Serdutska Helsingin Euroviisuissa 2007. Verkahan on aina mukana tuolla viisuissa ja jollain tapaa siis.
Ja musta tuntuu, että hänestä ei pääse niinku eroon.
Ja Verkan tietää tosi moni sellainenkin, joka ei varsinaisesti viisuja seuraa. Se joka laulaa, siinä on jotain folio, sitten se laulaa jotain lälälälälälä. Tälleen kuulee usein. Eli Verka on kyllä.
Ja kaikki osaa sen tanssia jollakin oudolla tavalla.
Joo. Et kyllä Verka nyt ehdottomasti ansaitsee paikkansa ikonisimpien viisuesitysten joukossa.
Kyllä mä nostan tonne myös sen Celine Dionin. Mulla on se oma lapsuusmuisto. Muistan, mä oon ollut joku 13-vuotias silloin ja pikkupoikana katoin sitä, että kun se Mimmi avaa äänensä ja rupeaa laulamaan. Eihän se ole mikään tunnettu silloin. Se oli nuori niin. Likka. Mutta tavallaan silloin oli ihan kylmät väreet, että mikä tää on. Ja nyt kun katsoo, mikä ura siitä lähti myös, niin on se kanssa ikonisia hetkiä.
Celine Dion on mainittu tänään täällä studiossa 3 kertaa.
Mutta me saadaankaan vielä.
Kohta voi huuta. Keltainen auto. Ja Lordi.
Lordi.
Tälleen niin kuin kukapa se kissan hännän nostaa, jos ei kissa itse, mutta näin niin kuin ihan puhtaasti toimittajana ajattelen, että Lordi on myös tehnyt ison vaikutuksen Euroviisuihin esityksellään, koska ei sellaista esitystä ollut aikaisemmin nähty koko kilpailussa. Ei sen genren tällaisen niin kuin monsteriheviä, ei sellaista niin kuin oltu ennen mitenkään kuviteltu, että semmoinen voisi pärjätä, tai että semmoista edes valittaisiin Euroviisuihin. Että olihan meillä Nightwish yrittänyt, mutta me suomalaiset ei tajuttu, että olisiko kannattanut edes kokeilla. Niin kyllä ehdottomasti Lordi. Ja vaikka, no jälleen annan myös Ruotsille toisen, niin kyllähän Loreen Euphoria, se on hitti, se on jäänyt se esitys kaikella tavalla mieleen. Ei sitä voi niinku vain unohtaa.
Mä laittaisin Loreenin edelle vielä ikonisimmassa niinku ruotsalaisartisteista Måns Zelmerlöwin.
Nostatko sä, koska kyllä, mä en nostaisi Månsia siis millään tavalla.
Okei, Heroes-biisi on hyvä biisi. Heroes-biisi on hyvä biisi, mutta se visuaaliset elementit, kun se pikkuukko tulee siihen. Sehän oli istumaan siihen viereen ja Lilla Gumpen ja näin. Ja sitten kun se niin kun mukaan juttelee Månsin kanssa, niin se oli niin makea. Kun se oli Melodifestivaalenissa, niin mä huusin silloin, samalla hetkellä kun se pikkuukko tulee, että tämä voittaa Euroviisut. Niin siinä kävi, joskus osuu, mutta niin se. Ja nimenomaan pikkuukon ansiosta. Ja se, miten hyvin se oli hyödynnetty siinä esityksessä.
Mun täytyy sanoa, että Måns, okei, kaikella kunnioituksella tykkään ihan kappaleesta ja näin, mutta mun mielestä se oli vähän pliisuvoittaja ja jäänyt vähän jalkoihin tässä, kun nyt miettii Euroviisujen niin kuin voittajaa ja niin kuin kautta historian. Niin ei se nouse kyllä mulle niin kuin mitenkään.
No en mä tiedä, kertooko se kappaleesta hyvää, jos niin kuin se on ikoninen joku pikkuukon takia.
Ei, kun kappalekin on hyvä.
Kappale on niin kuin, siis se menee, mutta mä en.
Ukko vaan täydensi sitä.
Niin.
Kyllä mä laitan sen. Ja sittenhän meillä on vielä yksi, mistä me ollaan sun kanssa puhuttu näistä ikonisimmista. Joku, joka nousee kuin Phoenix.
Kyllä, eli Conchita Wurst ja Rise Like a Phoenix 2014 tuolla Kööpenhaminassa lauloi itsensä voittoon. Mun täytyy kyllä sanoa, että se on ollut ehkä semmoinen hyvin koskettava hetki varmaan ainakin itselle, että vähän saattoi niinku tulla niin kuin tippa silmäkulmaa ja näin poispäin, että häntä kohtaan oli esitetty aika rajuakin kritiikkiä ja varsinkin tuolta niin kuin konservatiivisesta päästä niin tuntui, että tämä hänen pelkkä olemuksensa niin kuin aiheutti paljon närää ja tuntui, että on ihan oikein, niin kuin, että kuka tahansa voi haukkua ja lytätä, kun ihminen näyttää joltakin ja näin, niin sitten kun hän voitti kuitenkin kilpailun ja sieltä Itä-Euroopastakin tuli niitä pisteitä. Niin.
Ja siis se hetki, kun hän on lavalla täysin häpeilemättä, niin kuin itse varmaan oloisena ylpeänä itsestään ja rise like a phoenix niin kuin antaa tulla, niin kyllä mulla tuli kylmät väret siinä hetkessä.
Oli, se kappalehan oli niin kuin täydellinen James Bond.
Joo.
Niin kuin tunnari. Mä olisin voinut nähdä sen ja sen, muistaakseni sen musavideon, kun hän on siinä kylpyammeessa ja siinä on niitä ruusun terälehtiä. Noin, että jos tällä ei voiteta, niin ei sitten millään.
Ja nyt joku saattaa ehkä kysyä, että miksei me kääriä cha-cha-chaata laita tähän ikonisempi. Se on nyt kuitenkin niin tuore vielä, niin mä en nyt sitä vielä tähän laita.
Niin,
katsotaan 10 vuoden päästä.
Sanotaan tulevat näin, vuodet näyttää. Joo.
Niin, tulevat vuodet näyttää. Mäkään en vielä tässä vaiheessa, mutta voin sanoa, että on hauska nähdä, että vaikka nyt jos mennään vaikka 5 vuotta tai 6 vuotta tai se 10 vuotta eteenpäin, niin ollaanko me silleen molemmat, että no Kääriä muutti Euroviisuja.
Niin,
niin.
Tässä jutellaan samaa. Niin. Nyt se muutti.
Mulla on tähän hauska knoppitarina vuodelta 95.
Oho.
Silloin Radio Mafia, vai oliko se Yle FM, mikä Radio Mafia oli silloin vielä vissiin.
Niin mä oon ollut 1-vuotias, niin mä en muista.
Järjesti silloin kuulijaäänestyksen 500 maailmanhistorian parasta kappaletta. Se oli pitkä äänestys ja sitten ne soitti kaikki läpi. Se oli hieno formaatti. Muistan, kun kaikki kaverit kuunneltiin radio ääressä, että mitkä pärjää. Ja siinä oli sääntönä, että kappaleen pitää olla vähintään vuoden vanha, ettei sen hetken hitit hallitse liikaa. Niin kuin nyt vaikka Kääriä vuoden vanha biisi. Kävikin niin, että oliko sijalle 3 vai 4, tuli Bon Jovin Always. Se oli vähän yli vuoden vanha, se oli megahitti. Ja ne kaikki muut siinä kärjessä, siellä oli Queenin Bohemian Rhapsody ja ykkösenä oli vissiin Led Zeppelin ja Stairway to Heaven. Ja joku hemmetin Bon Jovi niin kuin maailmanhistorian parhaissa kappaleissa. Ei olisi varmaan nyt niin kuin top 100:ssakaan, mutta siinä vaikutti juuri se tuoreus, että siinä takia Kääriästä sanotaan sitten 5 vuoden päästä.
Niin onhan meilläkin tässä nyt aika tuoreita, että ei se 60-50-luvulta ihan hirveästi löydy meille tässä ikonisimpia.
Niin, niin.
No, Abba
Mutta toisaalta ehkä tässäkin vaikuttaa myös se, että kun musiikkimaailma on muuttunut niin paljon lyhyessä ajassa, niin sitten siellä myös nousee niin kuin lyhyeltä ajalta tällaisia isoja hetkiä. Mm. Ja kun maailmassakin tapahtuu tällä hetkellä paljon asioita ja on tapahtunut, niin...
Jollain tavalla mä tykkäisin vielä nostaa Måneskinia. Koska sekin on niinku semmoinen viisuartisti, joka on jyrännyt sellaisen yleisön tietoisuuteen, mitkä ei yleensä niinku viisuja päin katokkaan.
Mutta sanotaan näin, että tossahan, niinku, kun tää on, siinä mielessä tämä on hyvä ja mielenkiintoinen kysymys, mutta just se, että ikonisimmat, niin onko se ikonisin kuitenkaan? Koska mulle taas se, että niinku ikoninen hetki Euroviisussa on semmoinen, että se on muuttanut Euroviisujen suuntaa johonkin tai se on asettanut jonkun seuraavan modin.
Joo, ehkä Lordi avasi sen rock-oven ja niin, Måneskinit vaan tuli samasta ovesta.
Måneskinit tuli, mutta Måneskinhan oli toki niin kuin, että se on ollut hieno se heidän uransa ja se on ollut kova menestys ja varmasti muistetaan voittajana, mutta mä en nosta sitä ikoniseksi hetkeksi. Mutta nämä on tällaisia, että mä ajattelen näin ja sitten on Tikkuukko ja Mari.
Tikkuukko, Lillakupen. Joo, ja sitten Karoliina kysyy ihan meiltä meidän parhaimpia viisumuistoja.
Oho, tämä on hyvä kysymys. Tämä kaikki
kuka,
nämä oli hyvä
kysymys. Kuka aloittaa?
Tämä on vaikea.
Tuossa joutuu niinku moni varmaan sanoi se, kun Suomi voitti Euroviisut. Mutta...
Se on kyllä hieno hetki, mutta sitten taas kun olin itse kotona Kittilässä pienenä lapsena, niin en mä nyt ehkä nostaa sitä niinku ykköseksi.
Ja mä olin... Ilmeisesti luokkakokous oli silloin ja oltiin Praha-baarissa Helsingissä ja se jotenkin ei se silloin niin jäänyt mieleen, tai siis jäi mieleen, mutta niin kuin, en mä sitä laittaisi nyt kuitenkaan. Tätä pitää ihan funtsista, mikä on?
No, sanotaan näin, että tälleen yhtenä fanihetkenä, mikä on ollut musta tosi hienoa, niin 2014 oli semifinaalit. Ja Slovenia edusti tämmöinen kuin Tinkara Kovac, ja Round and Round oli kappale. Ja moni mä luin ennakkoon juttuja hänestä tosi paljon. Hän oli semmoinen hieno huilu. Hän sitä soitteli ja semmoinen upea mekko. Ja luin hänestä paljon ennakkoon ja vähän vaikutti semmoinen yleinen ilmapiiri, että ei mitään mahiksia ja tulee tippumaan ja da-da-da-da-da. Ja sitten kun hän pääsikin finaaliin, niin mä muistan, että mä ihan hyppäsin sohvalta ja huusin, että silleen hyvää perkele. Ja niin kuin, mä en tiedä, että miksi mä nostan tämän tähän, mutta se on ollut, niin mä ollut aidosti iloinen. Ja sitten kun näki sen hänen reaktionsa ja näin, niin mun mielestä siinä tuli semmoinen hyvä niin kuin fiilis, että okei, sua voidaan pitää silleen, että sä tulet niin tippumaan ja sä lähdet niin kuin maitojunalla kotiin. Mutta sitten sä voitkin päästä sinne finaaliin.
Niin, ja sitten mä vielä sanon tuosta 2006, kun Lordi voitti, että siis kun meillä olettavasti oli sellainen se luokkakokous, niin ehkä sekin kertoi jotain viisusta. Eihän kukaan nyt järjestäisi luokkakokousta viisu finaalipäivänä.
Totta muuta.
Tämä oli sitten, meillä oli luokkakokous, ja sitten siellä me niinku katseltiin vähän sivussa baarissa sitä.
Ja sitten tajuttiin, että niin, Suomi voitti.
Sitten alkoi, mitä tässä tapahtui. Sitten niin kun se illan aikana muuttui se tunnelma, että sitten keskityttiinkin siihen. Mutta mä nyt mietin tuon parhaimman viisumuiston. Mä oon ollut, onko mä ollut 5 vai 6 kertaa viisuissa paikan päältä, kyllä se nyt varmaan sieltä löytyy. Saanko mä sanoa 2?
Mäkin sanon 2, koska mullekin on vielä toinen, no, niin anna
mä
mennä.
Mä ehkä aikaisemminkin puhunut tästä, mutta se oli silloin viime viisuissa Liverpoolissa, niin oltiin oltu sen toimittajakollegoiden kanssa syömässä, ja samaan aikaan sitten oli ollut harjoitukset, mihin pääsi yleensä, media ei niihin harjoituksiin päässyt, ja ne oli siis ihan ensimmäisiä tämmöisiä harjoituksia, mihin yleensä pääsi. Ja mun hotelli oli siis viisuorina ihan vieressä sitten ja lähdin sitten käppäilemaan sinne hotellille. Ja harjoitukset sitten oli just loppunut siinä samaan aikaan. Ja sitten semmoinen vihreä meri vyöryi mua vastaan. Eli jengillä oli aivan hirveästi boleroita. Sitten mä olin se, että oho, onpa täällä paljon suomalaisia. Sitten me kohdataan, kun he ovat tulossa poispäin se tarina, että mä oon menossa sinne päin. Mä olen, että eihän nämä olekaan suomalaisia. Nämä on ulkomaalaisia. Niillä on Suomen lippu, niillä on bolero, ne laulaa cha-cha-chaata. Siinä hetkessä mä tajusin, että okei, kääriä tulee olemaan todella iso juttu täällä. Ja se on jäänyt niin kuin tosi vahvasti mieleen. Ja sitten sen hiffasi, että nyt muuten Suomi on ihan siellä kärkipäässä todellakin.
Voidaan olla siellä kärkikastissa.
Mä sanon sitten vielä toisen. Tämä on ehkä vähän tämmöinen henkilökohtaisempi. Olin kanssa Liverpoolin viisut ja oli hommat saatu jiiriä, oli lähes himaa ja istuin sitten tuolla Manchesterin lentokentällä siellä business loungeissa.
Niin, että ei ole ollut mikään köyhien paikka.
Ei, koska tavallisen...
Viisutoimittajan palkalla pystyy istumaan, kun olen business lunchissa.
Oltiin sen verran myöhässä ostaa lippu, että oli mennyt tavalliset liput. Ja niin, harmi, kun piti sitten... Iltalehe ostaa tuonne bisnesluokkaan lippu, mutta niin istuin siinä sitten ja otin syötävää ja juotavaa siihen eteen ja rojahdin sitten se odottamaan, että kohta se kone lähtee. Ja olin just sitten ottaisi hörppyä, niin
Vettä.
Ehua.
Mulla oli tässä vaiheessa työt päättyneet, mutta, eli oli mitä oli. Sitten mä näen, että ohi kävelee Graham Norton, eli viisujen juontaja. Tunnettu juontaja muutenkin.
TV-legenda.
Joo, TV-legenda. Ja semmoinen, että ei hitto, että se kävelee tosta ohi. Että nythän mulla olisi paikka mennä vähän jututtaa sitä, koska se oli niin makea hetki, kun yleisö huusi sitä kääriän nimeä. Ja mutta en mä uskalla, en mä kehtävä. Tai vähän tuli silleen, niin kun hän oli vapaalla jo, ja meni istumaan hyvin nurkkaan silleen, varmaankin, ettei kukaan menisi häiritsemään. No minähän menin sitten kuitenkin häiritsemään. Mä oon toimittaja, mä rohkaistuin siitä ja... Menin sitten esiin, että on toimittaja Suomesta, että voisiko kysyä kysymyksen, ja sitten sanoin, että joo voi. Ja sitten mä kysyin siltä, että miltä se tuntui, kun yleisö niin sinne huusta kääriä nimeä, kun te kerroitte tuloksia. Ja se sanoi, että se oli aivan mieletön hetki. Ja sitten taas mä kysyin myös tätä, että tuntui, oliko sun mielestä väärin, että kääriä ei voittanut. No tässähän oli sitten diplomaattinen, että no comments siihen. Mutta siitä sai kommentin tehtyä ja... Ja jutun tehtyä, sitten alkoi loma, kun se oli tehty. Tämä oli niinku semmoinen makea hetki, niinku, että se niinku oli pisteen päälle sille viime vuoden viisuille niinku henkilökohtaisesti.
Mua tulee toinen mieleen, 2017 Kiova, missä sinäkin oot ollut, niin se oli mulle ensimmäinen kerta, kun mä olin paikan päällä. Ja me ollaan just tulee se tuottaja, joka sanoo, että okei, suora semifinaali lähtee X ajan kuluttua ja näin poispäin. Ja mun isä soittaa Suomesta. Ja siis mä olin silloin vaihto-opiskelijana Alankomaissa. Ja mä en ollut kertonut, että mä oon lähtenyt Ukrainaan katsomaan euroviisuja. Ja hän soittaa mulle ja mä oon se, että apua, mitä mä teen, mitä mä sanon. Että en mä voi sanoa nyt, että mä oon Ukrainassa katsomassa euroviisuja. Niin sit vastaa, että moi, ja hän on silleen, että no aloin soittamaan, että kun kohta alkaa ne euroviisut, että oletko kattavassa, mutta joo, olen, ja tiedätkö, kun taustalla ihan hirveä mökä, ja sit se on silleen, että
pari kaveria täällä.
Joo, sit se on silleen, että no missä sinä katsot nyt, ja mä oon se, no mä oon baarissa täällä Amsterdamissa, että ja sit se oli, että jaa, no voi, että onpa kiva juttu, ja miten menet sitten kotiin, ja mä, no varmaan junalla pääsen ja näin, ja sitten kun mä sain sen, niin tiedätkö semmoinen tuskan hiki, mä että ei apua, että mä oon just valehellut mun isälle.
Miksi sä halunnut sanoa, että sä oot siellä?
Ja kun isä oli niin huolissaan, niin kuin, tai hän on todella huolissaan, niin kuin kaikki vanhemmat on aina niin kuin lapsistaan huolissaan, niin hei, hän oikeasti kuvittelee, että mä oon Alankomaissa, niin mitä sanoisit, että poikas olisi silleen, että mä oon Ukrainassa silleen niin kuin euroviisoja katsomassa, by the way, en kertonut sulle, niin mä, että tää ei ollut se. Mutta mä laitoin hänelle postikortin Ukrainasta, Kiovasta, ja voi sanoa, että tuli kyllä aika mielenkiintoinen puhelinkeskustelu sitten jälkikäteen, että miten jatkossa pitää toimia. Mutta se oli hieno hetki kyllä, että ennen euroviisoja niin tuli semmoinen niin klub.
No,
miten, onko Mikolla joku semmoinen muisto?
Mulla on ehkä kaksi. Mä toisen mainitsen sen takia, että se on pieni hetki, mutta se on ollut käänteen tekevä. Se oli se, mistä mun tavallaan viisufanitus lähti.
Oho, nyt on aika iso.
Sandra Kim.
Oi, legendaarinen voittaja Belgialta 86.
Meillä oli perheen kanssa niin kuin tapana katsoa viisuja ja laittaa pikkupurtavaa illalla, mutta se oli sellainen, että sitä katsotaan, mutta ei ne niin kuin, sanotaan semmoiseen, mä kuuntelin Queenia ja Kissia silloin, niin ei ne hirveästi niin kuin Ossi Runne ja kumppanit siellä vedonnut. Enemmän se oli perheen yhteen juttu, mutta sitten tuli Sandra Kim. Oliko se 13 vai mitä se oli vanha silloin?
Niin, hän oli todella nuori.
Ja se biisi oli hyvä, se voitti. Ja hänhän myös lauloi Olipa kerran elämätunnarin.
Kyllä. Olisin juuri kysynyt, että tiedätkö missä hänen voittokappaletta on käytetty, kyllä, mutta se tulikin sulta itseltä.
Joo, niin siitä se lähti. Sen jälkeen katsoin viisuja enemmän myös niiden musiikkien takia, että sieltäkin voi löytyä helmiä. Ja toinen on vähän semmoinen marikaltainen hetki, eli se oli nämä Helsingin euroviisut. Mä olin silloin koko viikon toimittajana, haastattelin kaikki mahdolliset artistit, mitä sain kiinni, ja yksi mun lemppareita oli tuo Eirikur Hauksen, joka edusti Islantia, norjalainen, siinkin muuten tällainen kansallisuushyppääjä. Ja hän antoi mulle haastattelun ja hän sanoi sen lopussa, että hän on ihan kypsä tähän. Että hän on niinku tässä niinku 2-3 päivää juossut ja antaa haastatteluja aamusta iltaan ja kaikki on semmoista viisukuplaa ja hypeä ja pöhinää ja hän on ihan väsynyt ja hänen niinku management ja levyyhtiö ja ne kaikki niinku pöhisee, että hän haluaisi hengähtää vähän. Sitten se oli sellainen, että mitä sä teet tämän jälkeen? Mä en mä mitään, että kirjoitan tämän jutun ja sitten on työt siinä. Lähden bisselle johonkin. Onko tämä mitään rockibaareja? Hän haluaa pois, missä ei ole viisuihmisiä, missä ei kysytä koko ajan viisuista ja viisusuosikkeja. Ja me lähdettiin sitten baarikierrokselle. Mentiin johonkin rockibaari Ontoroksiin ja siitä toiseen paikkaan. Ja mentiin Tavastialle katsomaan saksalaisen heavybändin keikkaa. Ja aamuyöllä 4 aikaa mä sanoin, että onni on se, että mulla on vapaata huomenna, mutta saadat haastatteluja krapulassa. Ja näin oli. Mutta hän vähän hevarina veti tappiin asti ja aamulla kattelin, mitä hän ottaa haastatteluja, niin ei näkynyt päälle, että herralla oli pitkä yö.
No pitkä oli yö. Finaaliin ei Eirikur silloin mennyt, mutta hieno suoritus oli kyllä semifinaalissa muuten.
Ja se oli hyvä biisi.
Valentine Lost olisi ja on vielä ollut fanien suosikki myös kilpailujen jälkeenkin, että pyörinyt noissa äänestyksissä ja muualla.
Ja jos oikein muuten muistan, siinä oli sellainen pieni paljastus, että Eirikuria, oliko sitä pyydetty aikanaan oliko se Judas Priestin laulajaksi? Eli joku näihin maailmankuuluja bändejä, Priestillähän oli jossain vaiheessa vaihtu laulaja hetkessä 90-luvulla, niin hän on ollut ehdolla. Ei se Iron Maiden ole, siinä on Dickinson ollut aina, mutta musta oli Judas Priest. Niin hän sanoi, että häntä oli pyydetty, oliko se jossain koelaulussa käynyt, mutta no, hän ei päätynyt siinä, hän päätyi Euroviisuun.
Ei ole huono valinta sekään.
Pienen hauskan vielä kerran jutun. Mä en jätä nyt nimen mainitsematta, mä oon ehkä joskus maininnut, enkä ota tästä krediittiä, mutta mä olin Tel Avivin viisuista tulin ja muistaakseni samana päivänä kuin viisuista tuli, vaikka seuraava päivä, oli Warnerin tämmöiset kevätjuhlat ja, tai kevät-kesäjuhlat ja mähän olin, kun olin siellä Tel Avivis viikon ollut, niin mähän olin ihan ruskeena paahtuneena siellä ja tota, sitten yksi artisti tuli juttelemaan mulle siinä, se kyseli kauheasti viisuista ja sitten se kyseli itse asiassa yllättävän paljonkin viisuista ja tosiaan musta näki aika selkeästi, että mä oon ollut, ja hän, toki hän ties muutenkin, että on ollut se, että se kyseli tosi paljon. Sitten mä sanoin, että kuulostat vähän siitä, että sä olisit niinku kiinnostunut viisuista. Sanoin, olen, että kyllä, että pitäisikö mun hakea? Okei, ehkä se vaan sanoi kohteliaisuuttaan tämän. Sitten mä sanoin, että ehdottomasti haet, että viisut on niin sun paikka, että sun pitää hakea sinne. Sitten se oli, pitäisiköhän mun. Ja siis huomataan, että saattaa olla vaan kohteliaisuutta. Että se mulle pohtii tälle, että ehkä hän oli tehnyt jo päätöksen ja näin. Se oli kevät, syksyrahakunnan, missä hän tietää. No anyway, seuraavassa UMK:ssa hän oli mukana. Saatte arvata kyllä, kuka tämä artisti on, kyllä mä voin sen sanoa.
Mikä vuosi tämä oli?
Teillä oli viisut, milloin
nyt oli.
Eerikahan se oli.
Mitä mä voitin?
Joo, en tiedä. Eiköhän hän ollut muutenkin päättänyt jo siinä vaiheessa hakea, mutta oli kiva kuitenkin, että kyseli niin paljon viisuista siinä tilanteessa. Ja hei, tässä oli meidän tämän kerran viisupodi. Kiitoksia kaikille.
Moikka.
Kiitos. Moi. Moi.